Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thot se nuk ka marrë zotim nga Kurti për zbatimin e marrëveshjes. Në kushte të mjera, pediatria në Mitrovicë të Jugut pret objektin e ri. Kim Jong-un i premton Putinit mbështetje të plot për siç thot luftën e shenjtë të Rusisë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha dje se nuk ishte marrë kurfar zotimi nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për zbatimin e marrëveshjes bazike mes Kosovës dhe Serbisë dhe aneksit të saj. Kurti tha të hënën se bisedoi me emisarin amerikan për rëndësinë e zbatimit të shpejtë dhe të plotë të marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj, por në një intervistë për Zërin e Amerikës Escobar i tha nuk ka marrë zotim nga Kurti. Ne duam zotim konkret për fillimin e zbatimit të marrëveshjes. Dhe sa i përket Kosovës, kjo përfshin prezantimin e draftit të asociacionit për komunat me shumicë serbe. Ai nuk u zotua për ta bërë këtë gjë. Ai në thelb u zotua të shkonte në Bruksel dhe të ishte i pranishëm në takime, por asgjë përtej kësaj, shtoi Escobar. Ndeshja kualifikuese për kampionatin evropian 2024 mes Rumanisë dhe Kosovës në Bukuresht mbrëm u ndërprej për rreth një orë pasi tifozët vendas bën thirrje dhe shpalosën një baner Kosova është serbi. UEFA kishte njoftuar në faqen e tyre zyrtare se për shkak të sjelljeve diskriminuese ndeshja u ndërprej deri në njoftimin e radhës. Futbollistët e Kosovës nuk pranuan ta vazhdonin lojën nën kushte të tilla. Gjyqtari më pas udhëzoi futbollistët e të dyja kombëtareve që të kthehen në dhomat e zhveshjes. Ndeshja rifiloi pas plot 50 minuta pushim, pasi delegati i UEFA-s ia tërhoqi vërejtjen organizatorit të mos lejonte përsëritjen e thirrjeve diskriminuese. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve Kevin McCarthy tha dje se ka iniciuar nisjen e hetimit për gjykimin e presidentit amerikan Joe Biden, duke ju nënshtruar presionit në rritje nga ish-presidenti Donald Trump dhe aleatët e tij. Ky njoftim erdhi një vit para zgjedhjeve presidenciale, vit që po përshkohet me përplasje midis Kongresit dhe Shtëpisë së Bardhë. Përmes një deklarate, McCarthy tha se hetimet e kryera nga dhoma e përfaqësuesve gjatë këtij viti ndaj familjes së Biden kanë gjetur një kulturë të korrupsionit që kërkon një shqyrtim më të thellë. Në një ndërtesë të vogël mbrapa qendrës kryesore të mjekësisë familjare ndodhet një repart i spitalit të përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut. Në katin e tretë të ndërtesës janë vetëm 7 shtretër për pacient. Kushtet në këtë raport janë të rënda si për pacient, ashtu edhe për stafin mjekësor. Derisa objekti i ri i pediatrisë ndërtuar që më 2016 nuk është vënë ende në funksion, fëmijët e sëmurë do të trajtohen aty në kushte të rënda. Arton Konushevci ka qëndruar në Mitrovicë dhe sjell raportin në vazhdim.
Nën lagështi e Myshqe, fëmijët të sëmurë marrin trajtimin në repartin e pediatrisë në Mitrovicë të Jugut. Objekti i pamirëmbajtur gjendet ngjitur qendrës kryesore të mjekësisë familjare, por është larg spitalit të përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut, i cili ndodhet 1.5 kilometra larg. Kushtet janë shumë të këqija, tha një nën, teksa kujdeset për fëmijën e saj të shtrirë. Pra në shtratit e vjetër qëndron edhe një bombol e ndrysh kur oksigjeni.
Kushtet në cilat na cilat alo vazhdojmë punu. Jo që janë normale, jo që janë të vështira, po janë të pa imagjinueshme pasazhish për një shtet të cilë është pretendimi në Evropë.
Tha shefi repartit Qenan Çabra për Radion Evropa e Lirë. Çabra tregon se në kushte të tilla punohet që nga pas lufta me 1999, por kjo nuk është e vetmja problematik sipas tij. Aty punojnë vetëm 7 mjek, 4 prej të cilëve udhtojnë nga Prishtina rreth 40 kilometra larg, ndërsa numri fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore shkon deri në 50 në ditë. Gjendja nuk pritet të vazhdojë kështu për gjithmonë. Në vitin 2016, me ndihmën e një organizate humanitare, u ndërtua një objekt i ri në oborrin e spitalit të përgjithshëm Dr. Sami Haxhibeqiri, i cili do të shërbente si repart i pediatrisë. Por kanë kaluar 7 vjet dhe ai nuk është funksionalizuar ende. Sipas disa punëtorëve në spital, ka pasur mosmarrveshje midis projektuesit të objektit, donatorit, investitorit dhe kompanive punëkryerëse. Për pasoi, ata thonë, objekti është shfrytzuar shpesh si depo për ilaçe. Ekipi i Radios Evropa e Lirë vizitoi vizitoi atë javën e kaluar dhe pa shtretër pacientësh e pajisje të pashfrytzuara kur. Në disa vende, dyshemeja po ashtu kishte nisur të prishej.
Çdo objekt i pabanuar, edhe pse është i ri, dëmtohet, sepse nuk është gjithnjë mbikëqyrja, a pik uji, apo ndodh diçka ndonjë avari tjetër, edhe një objekt i pa mbikëqyrur, i pa mbajtur, dëmtohet.
Thot drejtoresha e Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut, Julieta Buçinca Zhubi, e cila ka marrë udhëheqjen e këtij institucioni para 2 vjetësh. Duke folur për Radio Evropa, Elira e thotë se po punon intensivisht që objekti i dedikuar për repartin e pediatrisë të futet në punë. Disa punime sipas saj janë rri për trirë në fund të gushtit. Kjo gjendje është pasojë e planifikimeve jo të duhura, thot ajo.
Fatkeqësisht shumë pak kemi dokumentacion nga punimet e këtij objekti. Shumë pak kanë lënë gjurmë përgjegjësit të përparshëm. Andaj edhe nuk kemi mujtë të gjejmë një përgjegjës kujt i adresohemi për këto mangësi që kanë ndodhur deri tani.
Pas Ministria aktuale e Shëndetësisë, e cila është zgjedhur para më shumë se 2 vjetësh, nuk ka informacione se çfarë ka ndodhur më herët në objektin në fjalë. Por thonë se ka bërë vlerësimin e gjendjes së ti dhe se duhet mbi 500.000 euro investime për ta dhënë në funksion. Në këtë kosto përfshihen riprojektimi, pajisjet mjekësore, inventari, burimet njerëzore e të tjera. Është bërë projektimi dhe pritet që të bëhet publikimi i aktiviteteve të prokurimit për kryerjen e punimeve. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Shërbimin Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës ka hartuar dhe finalizuar planin e veprimit në përputhje me vlerësimin e gjendjes në këtë repart, thuhet në një deklaratë me shkrim të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Se kur do të funksionalizohet kjo objekt nuk është e qartë, askush nuk jep ndonjë afat. Deri atëherë fëmijët e Mitrovicës do të kenë adresë të parë repartin e vjetër të qendrës së mjekësisë familjare, i cili ka vetëm 7 shtretër për pacient. Sektori i shëndetësisë në Kosovë prej vitesh përballet me sfida, nga mungesa e barnave deri tek ikja e stafit shëndetësor për kundërzotimit të institucioneve se do ta përforcojnë atë. Radio Evropa e Lirë ka raportuar se në qendrën klinike Universitare të Kosovës ka klinika ku pacientët duhet të presin me vite për të marrë një shërbim, në disa të tjera familjarët duhet të bëjnë vetë punën e infermierve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha sot se ardhmja e Ballkanit Perëndimor dhe e Ukrainës është në Bashkimin Evropian. Gjatë një fjalimi vjetor për gjendjen e BE-s para deputetëve të Parlamentit Evropian, von der Leyen tha se Unioni nuk mund t'i lërë vetëm bashkombasit tan. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka bërë ftesë sot në fjalimin e saj vjetor për gjendjen e Unionit për një vizion të suksesshëm në procesin e zgjerimit në mënyrë që të përmbushet ndërtimi i Bashkimit Evropian. Na duhet një vizion për sukses në zgjerim të BE-s. Na duhet një union i plotësuar ku mbi 500 milion njerëz do të jetojnë në liri, demokraci dhe prosperitet. Union i plotësuar ku të rinjt mund të jetojnë dhe studiojnë në liri. Union në të cilin ka demokraci, ku gjykatat janë të pavarura, ku opozita respektohet dhe gazetarët mbrohen. Këto do të jenë themelet e unionit ton në vendet e tashme dhe në vendet e ashme antare, ka thënë ajo. Von der Leyen ka thënë këtë në fjalimin e saj vjetor për gjendjen e Unionit para deputetëve të Parlamentit Evropian, që pritet të jetë edhe fjalimi i fundit pasi që vitin që vjen do të zhvillohen zgjedhjet evropiane dhe pas tyre do të formohet edhe komisioni i ri. Ajo ka rikujtuar se para 20 vjetësh, kur kishte ndodhur zgjerimi i madh, e kishte quajtur këtë si ditë e mirëseardhjes dhe prej atëherë ato vende kanë shënuar një progres të madh në secilin aspekt. Prandaj ka thënë ajo, suksesi është në procesin e zgjerimit dhe këtë duhet vazhduar edhe me vende tjera. Por ka rikujtuar se Komisioni Evropian në procesin e zgjerimit do ta ruaj gjithmonë parimin e meritave individuale në procesin e reformave. Ajo ka thënë se duhet të tejkalohen debatet e vjetra ku krijohet dilema mes reformave të brendshme në njërën anë dhe zgjerimit në anën tjetër, sepse sipas saj këto dy gjëra janë dëshmuar se mund të shkojnë paralelisht. Nuk mund të presim ndryshimet e traktatit për të zgjeruar. Kjo duhet të ndodhë më shpejt. Duhet të gjejmë përgjigje në pyetjen se si do të funksionojë BE-ja me më shumë se 30 anëtarë, ka thënë ajo, duke rikujtuar se me 27 vende anëtare, BE-ja ka dëshmuar se mund të funksionojë dhe të merë vendime të rëndësishme. Ajo ka paralajmëruar se komisioni do të nisë punën në disa politika që të përshtaten disa politika edhe para zgjerimit. Investimi në komplementim e ndërtimit të BE-s është mënyra më e mirë për të garantuar sigurinë në Evropë, ka thënë ajo. Disa herë ka përsëritur mbështetjen e palëkundur për Ukrainën, por edhe për vende tjera që duhet të kenë të armë në BE. E armja e Ukrainës është në Unionin ton. E armja e Ballkanit Perëndimor është në BE. E armja e Moldavisë është po ashtu në BE dhe e di se sa është e rëndësishme edhe perspektiva evropiane për shumë njerëz në Gjergji, ka thënë presidentja e Komisionit Evropian. Disa herë ka thënë se zgjerimi është një thirrje historike. Ajo Ballkanin Perëndimor e ka përmendur edhe kur ka folur për menaxhimin e migrimit ilegal. Ajo ka thënë se me vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pasur një bashkëpunim dhe ky bashkëpunim ka rezultuar me zvoglimin e valve ilegale të migrimit që vjen përmes asaj zone. Von der Leyen ka thënë në fund të fjalimit të saj se do të mbetet përgjithmonë e gatshme si ajo si dhe BE-ja të ndihmojnë Ukrainën dhe qytetarët e saj. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un i tha sot presidentit rus Vladimir Putin se vendi i tij e mbështet plotësisht dhe pa kushte, siç tha ai, luftën e shenjtë të Rusisë për mbrojtjen e interesave të sigurisë së vet, duke ju referuar luftës në Ukrainë. Penjani do të qëndroj gjithmonë pranë Moskës në fronin antiimperialist, tha sot Kim në Rusi. Kimi po ashtu i ka quajtur marrëdhëniet mes Koreas së Veriut dhe Rusisë prioritet i parë. Dy liderët u takuan në objektin e largët raketahedhës në Siberi për të biseduar duar se si interesat e tyre janë të përbashkëta përballë konfrontimeve të rritura dhe të ndara të vendeve të tyre me Shtetet e Bashkuara. Në fjalimin e tij hapës, Putini i uroi mirëseardhjen në Rusi Kimit dhe shprehu gëzimin që e takoi. Në mesin e çështjeve të diskutuara, Putini përmendi bashkëpunimin ekonomik, çështjet humanitare dhe situatën në rajon. Takimi mes dy liderëve nisi në kozmodromin Vostochni me një shëtitje rreth objektit raketahedhës të hapësirës Soyuz 2, ku Kimi bëri shumë pyetje rreth raketave një zyrtari rus të hapësirës. Takimi ndodhi pak orë pasi Korea e Veriut lëshoi dy raketa balistike drejt detit, duke vazhduar testimin provokator të armëve që nga fillimi viti 2022, pasi Kimi e përdori shpërqendrimin nga lufta e Putinit në Ukrainë për ta përshpejtuar zhvillimin e armëve. Vendimi për t'u takuar në kozmodrom, objektin më të rëndësishëm të Rusisë për lëshimin e sateliteve, lë të kuptohet se Kimi është duke kërkuar nga Rusia ndihmë teknike për të zhvilluar satelit ushtarak të zbulimit, të cilët i ka përshkruar si vendimtar në rritjen e kërcënimit të tij me raketa bërthamore. Në muajt e fundit, Korea e Veriut ka dështuar vazhdimisht ta dërgojë në orbit satelitin e vet të parë spion. I pyetur nëse Rusia do ta ndihmojë Korenë e Veriut të ndërtojë satelit, Putini tha sipas mediave ruse se prandaj ne kemi ardhur këtu. Lideri i Koreas së Veriut ka shfaqur interesim të madh në teknologjinë e raketave, edhe ata po përpiqen ta zhvillojnë hapësirën, tha ai. Ne do të bisedojmë për këto çështje pa nxitim, kemi kohë, theksoi Putin. Putini e mirë priti limuzinën e Kimit, e cila u soll nga Penjani në trenin e veçantë të blinduar të liderit veri korean në hyrje të kozmodromit. Për Putinin, takimi ishte një mundësi për të rimbushur depot e municionit, të cilat i ka shterur lufta 18 mujore. Korea e Veriut mund të ketë 10 miliona raketa dhe predha të vjetruara bazuar në dizajnin sovjetik, të cilat mund ta forcojnë dukshëm ushtrinë ruse në Ukrainë, thon analistët. Kimi e mori me vete në Rusi Jo Chung-ryong, një zyrtar të partisë në pushtet, i cili është përgjegjës për politikat e municionit. Kimi tha se vendimi i tij për ta vizituar Rusin 4 vjet pas vizitës së fundit tregoi se Penjani po e bën prioritet rëndësinë strategjike të marrëdhënieve me Moskën, tha të mërkurën Agjencia e Lajmeve Shtetërore e Koreas së Veriut. Kimi pritet të kërkojë ndihmë ekonomike dhe të teknologjisë ushtarake. Marrëveshja për armë do të ishte në kundërshtim me sanksionet ndërkombëtare që Rusia i ka përkrahur në të kaluarën. Kim Soo-suk, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Koreas së Jugut, tha se Seuli po mban komunikim me Moskën derisa po e vëzhgon nga afër vizitën e Kimit. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Korenë e Veriut se po i jep armë Rusisë për fshir shitjen e predhave të artilerisë grupit mercenar rus Wagner. Zyrtarët rus dhe veri koreani kanë muhuar këto akuza. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru të gjofshim.